Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Dobre in kakovostne letine hmelja si brez namakanja skoraj ne moremo več zamisliti, a namakanje te kulture zahteva precej znanja in tudi pravilnega opazovanja. Trend in najnovejši pristop pa je seveda v kapljičnem namakanju. Več o tem nam bo povedal dr. Boštjan Naglič z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Gospod Boštjan, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Zakaj je kaplično namakanje tista najboljša rešitev tudi za hmeljarje?
Hmeljari so vsa leta do sedaj namakali večinoma z rolomati, kar meni, da je bilo potrebnega vložiti veliko fizičnega dela, da se je samo namakanje izvedlo. Potem po uvedbi v zadnjih letih kapličnega namakanja pa so hmeljari pravzaprav vse to delo odložili, saj pri kapličnem namakanju pravzaprav ni prestavljena sani, ni treba bdeti nad samim izvajanjem namakanja. Hkrati se pravi, da je kaplično namakanje za hmeljare fizično manj zahtevno, hkrati pa se s kapličnim namakanjem lahko zelo optimalno vzdržuje v tleh optimalna vlaga, ki jo rastline potrebujejo.
In to je tisto glavno, kaj ne?
To je tisto glavno. Se pravi, hmel skozi svojo rastno dobo vlage ne potrebuje ves čas enakomerno, ampak najbolj ključne fenofaze razvoja pri hmelju so pred začetkom cvetenja, med cvetenjem in v času storškanja. Takrat mora hmel biti optimalno preskrbljen z vlago v tleh.
Vsem tem vprašanjem je bil namenjen tudi pilotni projekt, ki ste ga minuli dve leti vodili na vašem inštitutu.
Ja, točno tako. Na našem inštitutu smo v dveh letih vodili projekt kaplično namakanje v hmeljarstvu, s katerim smo nekako želeli doseči neko optimalno rabo vode za namakanje, se pravi na ravni demonstracijskih kmetij. Naš cilj, največji cilj projekta pa je bil, da bi uvedli oziroma razvili zelo enostaven in uporabnikom hkrati razumljiv sistem napovedovanja kapličnega namakanja. Se pravi, v okviru projekta smo si zastavili tri cilje, glavne cilje, se pravi, poleg postavitve te napovedi namakanja smo seveda sodelovali s kmeti, s čimer smo prispevali k dvigu znanja o pomenu izvajanja namakanja, ter seveda smo vsa ta kmetijstva gospodarstva tudi izobrazili za uporabo napovedi namakanja. V praksi to pomeni, da smo na več tehnoloških sestankih, seminarjih, posvetih, delavnicah kmete izobražali, kako uporabljati vso to opremo, ki smo jo v njihove nasade hmelja ustavili in kaj bog tista oprema kaže, kaj je cilj opreme in kako to opremo razumeti in seveda posledično pravilno izvajati kaplično namakanje.
Koliko hmeljarskih kmetij je sodelovalo v samem pilotnem projektu?
V samem pilotnem projektu so sodelovali tri hmeljarske kmetije, dve hmeljarski kmetiji sta bili savinjske regije, ena hmeljarska kmetija pa je bila s koroškega konca.
In če podčrtava, do kakšnih zaključkov ste prišli, predvsem me zanima, bo lahko ta napoved koristila vsem pridelovalcem hmelja?
Zdaj, naš največji cilj, da smo na ravni teh demonstracijskih kmetij v okviru projekta vzpostavili ta sam sistem napovedovanja namakanja, je bil v celoti dosežen. Hkrati pa se je letos namakanje zelo, zelo dobro pokazalo, se je bilo v zadnjih 20 letih eno izmed najbolj sušnih let, kar pomeni, da vse te hmeljarske kmetije so napoved zelo ustrezno upoštevale in izvajale namakanje zelo redno. In naša največja ugotovitev in rezultat tega projekta pa je bilo pravzaprav spoznanje, kako pomembno je z izvajanjem kapličnega namakanja, še posebej v hmelju, pričeti pravočasno. Se pravi, v našem primeru se je izkazalo, da je s kapličnim namakanjem potrebno pričeti takoj po večjih in obilnejših padavinah, ko so tla še mokra. Nikakor pa se s kapličnim namakanjem v hmeljarstvu ne sme čakati toliko časa, da se tla preveč sušijo.
To so pomembne ugotovitve, ki bodo verjetno zaznamovale poskuse tudi v prihodnje. Doktor Boštjan Naglič, hvala lepa za vse to, kar ste povedali in vse dobro tudi naprej.
Najlepša hvala tudi vam.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.